Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Aš Martynas, šios laidos vedėjas, na, o Marijos radio studijoje šiandien svečiuojasi anoniminio alkoholikų draugijos nariai Zita ir Steponas. Ir šiandien mes kalbėsime apie alkoholizmą. Ar alkoholizmas yra liga, ar apsileidimas, galbūt tai valios toka, o gal apsėdimas ar prakeiksmas kažkoks, ar tiesiog lengva būdiškumas. Nuomonių ir atsakymų yra iš šios klausimus labai įvairių ir skirtingų, tai Zita ir Steponas papasako savo istoriją, pasidalys savo patirtimį, na ir pabandys atsakyti iš šios klausimus. Be abejo, visą, ką šioje laidoje girdėsite, bus tik mūsų asmeninė patirtis ar mūsų asmeninė nuomonė, nes mes nesame įgaliuoti atstovauti jokios organizacijos ar draugijos nuomonės. Na, mes pokalbį pradėkime anoniminio alkoholikų draugijos preambulę. Anoniminiai alkoholikai tai draugien susirinkę vyrai ir moteris, kurie dalysi savo patirtimis, stiprybę ir viltimi norėdami padėti savo ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga tapti draugijos nariu yra noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojimo, nei nario mokesčio, o išsilaiko patys iš savanoriškų įnašų. Anoniminiai alkoholikų draugija niekaip nesusijusi su jokiomis sektomis ir religijomis, neturi nieko bendra su politika, bet kokiamis organizacijomis ar įstaigomis, nesivelia jokius ginčius, niekaip neremia jokių judėjimų ir niekam neprieštarauja. Anoniminių alkoholikų draugijos pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Taigi, skaičiau anoniminių alkoholikų draugijos preambulę. Zita ir Steponai, pradėkime gal nuo pradžių. Koks jūsų gyvenimas buvo iki tol, kol atradote anoniminių alkoholikų, anoniminius alkoholikus, anoniminių alkoholikų draugiją? Kaip supratote, kad jums reikalinga pagalba?
Labą dieną, mano vardas Steponas ir aš esu alkoholikas. Turbūt pradžia buvo tas, kas įvyko, kas buvo, ne, tas laikotarpis, kai aš nieko nesuprasdamas ir nieko neįtardamas, jog sergu alkoholizmu, tiesiog gyvenau gyvenimą. Ir visiškai egoistiška ir visiškai buvau persmelktas savyje, iliuzijoje. Gyvenimas buvo skaidrus ir visko pilnas. Ir iššūkių, ir nuopolių, ir visko, ir iš esmės aš labai dažnai krisdavau. Aš stodavausi, krisdavau ir viską darydavau pats, savo jėgomis. Viską stengdavausi padaryti pats, aš visur viską galiu, visą laiką kontroliuodavau aplinkinių žmonių gyvenimus, stengdavausi kontroliuoti pats save. Ir šitas dalykas iš esmės mane vedė tik į dar didesnį dugną. Iš tikrųjų, mano gyvenimas buvo visko pilnas ir talentų turiu ir sugebėjimų ir kelionių buvo, visko buvo apstu, tačiau aš nemokėjau gyventi. Aš nemokėjau gyventi. Ir nežinojau, kas yra teisinga, nes mano sukurta iliuzija, ta iliuzija, kurioje aš gyvenau, buvo daug galingesnė. Nes aš skaičiausi pats savo dievas ir aš reguliavau savo gyvenimą. Aš nesileidau niekam pasakyti, ką man daryti, kaip man daryti. Ir iš tikrųjų, tai mane viduje žlugdė. Ir iš esmės buvo daug pykčio, daug baimių, apmaudo, pavydo, manipuliacijų. Ir kiekviena situacija mane versdavo susimastyti ir kaip ir normalų žmonės bandytų atitaisyti, tai tačiau aš bėgdavau nuo to. Aš nuo kiekvienos situacijos padarinių, bijodamas savo padarinių, bėgdavau nuo to, keisdavau iš pradžių miestus, paskui pradėjau keisti valstybės, keliavau, bėgau, nes kiekvienoje valstybėje aš nepritapdavau. Lygiai taip pat, kaip ir nepritapau Lietuvoje. Ir kodėl aš nepritapau? Nes aš negalėjau susitaikyti, nes aš nežinojau, kas aš, kodėl aš. Aš turėjau daug begalę klausimų ir galų galiausiai, kai išsiskyriau su žmona, pabėgo tiesiog nuo manęs, nuo mano tironiško elgesio, manipuliacijų, Aš pakliuvau į situaciją, kai teko gyventi gatvėje ir susiprasti, kas yra kur, nes pasirodo gatvėje man irgi buvo patogu gyventi. Aš pagaliau gavau laisvę. Tos laisvės, kurios aš turėjau savo iliuzijoje. Tačiau net ir tai man nepadėjo, nes gyvendamas gatvėje susiduri su daug iššūkių. Ir tie iššūkiai iš tikrųjų mane vedė į dar didesnį dugną. Iš tikrųjų aš dėkingas mano buvusiai žmonai, kad jinai paliko mane, kad išėjo. Aš esu be galo dėkingas, kad aš atsidūriau į gatvę ir gyvenau joje, nes tai man davė aiškų suvokimą, kad turiu ieškoti pagalbos. Ir ta pagalba buvo anoniminių alkoholikų draugija. Ta pirmą kartą, kai aš atėjau į AA susirinkimą, aš išgirdau visus atsakymus į man rūpimus klausimus iš esmės.
Zita, gal tu trumpai irgi.
Sveiki visi, mano vardas Zita, esu alkoholikė. Mano kelionė tikrai labai panaši kaip Stepono. Apie ligą kaip alkoholizmą aš tikrai nieko nežinojau. Ir gyvenau irgi tokioje nežinomybėje, ar ne, ir man jau paskutiniai gėrimai tikrai kėlė nerimą ne tik mano aplinkiniam, bet ir man. Ir lygiai taip pat man negalėjo niekas nurodyti, parodyti, ar ne, ir aš irgi stengiausi visiems įrodyti, kad aš kažko tai pasieksiu, aš parodysiu, aš įrodysiu, ar ne, bet iš tikrųjų tolau nuo savo artimųjų, nuo savo aplinkos, ar ne, ir nuolat pykčio vedina baimių, aš negalėjau susitvarkyti pati su savimi ir tikrai labai daug jausmų buvo viduje ir tie tokie perdėti ir pykčiai, tos pyktis kaip ir baimės, ar ne, vedė jos link prie gėrimo, ar ne, nes vienintelis vaistas buvo alkoholis, kuris man leido užsimiršti, išsijungti. Ir nuolat galvoje vykdavo dialogas tiek su savimi, tiek vadovauti, ar ne, kaip kas turi pasielgti, ką turi pasakyti. Man labai nuolatos buvo svarbi kitų nuomonė. Ir tos visos pastabos iš artimųjų mane labai stipriai erzindavo. Ir aš tiesiog nuo jų stengdavusi atsiriboti ir išjungdama telefoną, ar ne, tas nuolatinis telefono režimas, vibracija, arba netgi ta vibracija erzindavo. Ir aš stengdavusi užsidaryti, bet tai mane dar labiau, aš dar labiau kritau į tokią ir savigailą, ir savęs nekentimą. Ir aš nežinau, kas su manim darėsi, tikrai maišėsi protas. Alkoholis man buvo didžiulis vaistas nuo mano tokios beprotybės, kurios aš tuo metu aš dar negalėjau įvardinti. Ir lygiai taip pat stengiausi keisti ir darbus, ir gyvenamą vietą. Ir tai tikrai niekaip negelbėjo, nes nuo savęs aš nesugebėjau niekaip pabėgti. Tai tiesiog neįmanoma. Va, ir be abejo, kai jau viskas pasiekė tokį kritinį tašką, aš buvau priversta ieškoti kažkokios tai išeities, tai be abejo, kai pirmą kartą susidūriau su anoniminiais alkoholikais, tai yra ligoninėje, tai man tiesiog reikėjo jau ir išvalyti organizmą nuo alkoholio. Ir tada aš jau sąmoningai ar ne priversta irgi tos savo būsenos pravėriau duris anoniminių alkoholikų grupę, atėjau. Tai irgi pamažėl man į tuos mano rūpimus klausimus man atėjo atsakymai. Ir taip, aš ten radau išeitį. Aš ten sužinojau, kad aš sergu mirtina liga, kur tik tai čia rasiu pagijimą. Tik tai čia klausimus į klausimus gausiu atsakymus.
Jūs abudu kalbėjote apie tokią būseną, kada tiesiog nebėra kitos išeities, reikia ieškoti pagalbos apie tą dugną vat, savotišką. Ar tai būtina yra? Aš girdžiu dažnai įvairių nuomonių ir dažnai klausytojai Marijos radijos skambina klausia, kaip jam padėti, kaip jį lyg ir sumotyvuoti, vat, kad jis dar nėra pasiekęs dugno, lyg ir sveikti nenori, visi aplinkiniai nori. Ką galbūt apie tai manote, galbūt kiek tai svarbu ir kokia jūsų patirtis apie tą dugną, apie tą situaciją, kada pakeli rankas ir pradedi suprast, kad nieko tu nesupranti ir tau reikia pagalbos.
Taip, norėčiau paminėti šitą dalyką, jog čia yra mano asmeninė patirtis, jog man teko pragyventi gatvėj ten paskutinius kelis metus, jog man tai reikėjo tam, bet tai man reikėjo to. Čia visai gali būti pas kiekvieną žmogų skirtingai. Jeigu jis suvokia, kad jisai per daug geria, jeigu aš nesuvokiau, kad aš daug geriu, aš galėjau įvardinti kitas priklausomybės daug svarbesnėmis iškelti virš savo pagrindinės problemos. Aš turėjau daug kitų problemų, aš galėjau lošti, aš galėjau naudoti, išnaudoti moteris, priklausomybė darbui. Tai viską galiu įvardinti. Ir va tas dugnas, aš kai jau nebegalėjau susivokti, kas ir kur ir kodėl, aš neturėjau nei vieno atsakymo į man rūpimus klausimus, kas su manimi yra. Va tada aš pradėjau ieškoti išeities. Bet iki tol man viskas buvo gerai. Nesvarbu, kad aš gyvenu gatvėje. Ir tas dugnas gali būti skirtingas ir įvairus. Žmonės nieko nepraradę ateina į draugiją. Tai nesvarbu, tai ne...
Materialinių tam kažkokių gerybių nepraradę, padėties galbūt visuomenė nepraradę.
Taip, tai nebūtinas dalykas. Ta prasme, jeigu žmogus yra pasiruošęs ateiti, pasiekė savo manomą dugną, prašau.
Na, aš irgi savo tokią asmeninę patirtį turiu, kad tarsi ir nebuvau labai smarkiai daug ko praradusi, ar ne, bet žiūrint į mano aplinkinius, į bendramžius, tikrai žmonės, moteris yra ženkliai daugiau pasiekusios ir norėjosi, bet kodėl aš to vat neturiu, ar ne, liktai tikrai esu ir gabi, ir turiu išsilavinimą, ir protinga, ar ne, ir iškalbinga, bet tikrai to, gražiačiu, tikrai to neturiu, bet mane tikrai atvedė į draugiją tą būseną, ar ne, viduje visiška tuštuma. Ir jos, nu, niekaip negalėjo užpildyti jokiais įmanomais žemiškais būdais, ar ne, ir lygiai taip pat ir ta pati konkreti religija, kurią aš turėjau nuo pat vaikystės, man... Aš neradau atsakymų tenais, man reikėjo kažko tai, nu, tiesiog paprastai žodžiais, ar ne, man suprantama kalba, kad man pasakytų, ar ne, ta patirtis anoniminių alkoholikų, būtent man ir davė visus atsakymus.
Kada vienas alkoholikas kalba su kitu, nesiekdamas jokios asmenės naudos,
tikrai.
Ir kada matai iš akių, kad jisai nemeluoja. Ir veikiausiai ta būsena, vat, turbūt ir yra dugnas, nematytas tas dugnas, tokia sąvoka, kiekvieno savotiškai suprantamas. Ir, mėly klausytojai, jūs klausotės laidos Dievas gydo ir šiandien savo išgyvenimais ir patirtimi dalyjasi anoniminių alkoholikų draugijos nariai Zita ir Steponas, laidą veda Martynas. Mūsų literatūroje yra tokia frazė, kad alkoholika nuolat lydi nelaimės, praradimai ir kančios. Tai va, manau, kad jūs vėlgi ten dar kalbant apie tą praėjusį gyvenimą, manau, kad susidūrėt su tuo ir su praradimais, ir su kančiom, ir su nelaimėm. Ir dažniausiai alkoholikas kaltina visus kitus. Tai vat ką jūs kaltinote, kokia jūsų patirtis, jeigu pamenat. Vis tiek kažkaip visą laiką pirštų norisi baksnoti, kad kaltas tas, kalta valdžia, kalta santvarka, net ten gimiau, net toj vietoj. Na, žodžiu.
Taip, esu Steponas alkoholikas. Taip, šitas dalykas buvo turbūt nuo mokyklos laikų kaltinimas visų aplinkui, nes aš juk pats teisiausias, aš žinau viską. Ir tie praradimai, iš tikrųjų, tokia situacija baigus mokyklą reikia kažkur stoti, tai pradėjau ruošti savo visus dokumentus stojamiesiems, čia prasidėjo atrankos, bandžiau stoti į policijos akademiją, renginių pramogų organizavimą. Labai viską pasiruošiau, fizinis pasirengimas super, kolokviumą sudalyvavau, visur praėjau, viskas įvyko, ne? Ir liko vienas elementarus mini dalykas – sumokėti stojamuosius, ne, už stojamųjų dokumentų priėmimą. Paprašiau mamos, kad pervestų pinigų, nes nebuvau iš Vilniaus. Ir atvykęs į Vilnių, paprašiau, kad mama dar pervestų pinigų, stojamuosius, nes nieko nežinojau atseit. Ir mama tai padarė. Pervedė man pinigus, aš tiesiog atėjau tą dieną, nes ten buvau, prie stojamųjų langelio paprašiau, kur man čia reikia pervesti tuos pinigus. Man mergaitė davė tą sąskaitos numerį, te liko vienas žingsnis – nueiti iki banko, ne, ir susimokėti. Tai aš tiesiog užėjau į parduotuvę, nu va, viską sutvarkiau, dokumentus padaviau, viską padaviau, čia viskas priduota, sutvarkyta ir nusipirkau delighto, ten alaus paprasto ir viskas. Ir aš nebesumokėjau už stojamuosius jokių pinigų, nes toliau mane nunešė alkoholio iliuzija. Ir tas rezultatas, aš niekur neįstojau ir aš niekur neturėjau galimybės toliau mokytis. Ane? Tai aš tuo metu iš karto apkaltinau valdžią, bankus, tą universitetą, kur stojau, kad negalėjo iš manęs priimti pinigų. Negalėjo, kad man reikėjo kažkur keliauti, aš tuo metu galbūt tos pinigus pamečiau, visur visame kame primelavau, visus apgavau, ypač mamą, ir iš tikrųjų kaltinau visus aplinkui.
Puikiai, puikiai iliustracija.
Na, mano gyvenime irgi be abejo buvo ir praradimų, dažniausiai va dabar iškylę buvo konfliktai šeimoje, kai turėjau šeimą, gyvenau pas savo tėvus, kaip ir nomavomės kambarį, ar ne, ir dėl besikartojančių konfliktų su tėvais, kaip dvi šeimos gyvena, tai aišku, mes su vyru irgi išgirinėjom, vartojom alkoholį reguliariai, ir tėvas išprašė iš namų tiesiog atskirai nuomotis. Tai tas tikrai ilgalaikis pyktis ant tėvo, ant tos situacijos, ar ne, tarsi vietos jau mažai, ar ne, lyg ir mokėjau pinigus, tie nebuvo visai nemokus, bet tikrai santykiai sugadinti, prarasti, visi tie saitai nukirpti, ar ne, sveikatos praradimai, juolab, kad bet kokį skausmą, ar ne, galvos, nežinau, migrenos, kojos, danties. Viskas buvo gydoma su alkoholio pagalba. Tai vaistinėliai pas me nebuvo vaistų. Buvo į maksimą einama vaistų pirkt. Tai tikrai sužalotas ir sveikatos, ir nežinau, šiandieną galiu pasakyti ačiū Dievui, viskas įmanoma atstatyti savo laiku. Tuos pačius santykius irgi.
Gerai, pakalbėkime truputėlį apie sveikimą, apie tuos 12 žingsnių, apie anoniminį alkoholikų tą užkoduotą žinę 12 žingsnių. Ir kaip pasikeitė va, tas požiūris, tas požiūrio taškas, kad dabar kalbėjote, kad visiškai kitaip kitų kampų pradėjai matyti ir save kitų kampų, ir situacijos kitų kampų. Ir tada nu, nebelieka ką kaltinti, tenka prisimti atsakomybę pačiam ir kartais lyg ir juokinga pasidarbo, ta anoniminė alkoholikė gana linksma publika yra, ir dažnai juokiasi. Kitiem atrodo tai kažkaip keista, vat juokiasi iš tokių situacijų, kur na, tik kitiem yra baisu, bet taip yra. Tai vat kaipgi ta programa, vat atėjote pas anoniminės alkoholikus, na be abejo, vėlgi gal ir ne iš karto, gal, bet kaip ta programa veikia, kaip pakeitė, kasgi įvyko.
Taip, norėčiau paminėti, kad kai pirmą kartą atvykau, buvau priverstas pasirodyti anoniminių alkoholikų susirinkime, aš išgirdau atsakymą į man rūpimą klausimą, ką man daryti, ir ten išgirdau tokius žodžius, vienas alkoholikas gali padėti kitam alkoholikui, ir ten aiškiai vardijo globa, ir 12 žingsnių programa. Ir dauguma iš sėdėjusių pasidalino savo asmeninę patirtimi, kaip jiems tai padėjo sveikti. Man pas mane atsirado viltis. Pirmą kartą pas mane atsirado viltis, jog įmanoma kažką pakeisti. Ir nieko, aš nieko nelaukdamas, ketvirtoj dienoj susiradau kitą alkoholiką, paprašiau pagalbos ir mes ėjome vadinamai ėjome iš tikrųjų, nes vis dar einu, 12 žingsnių programa. Ir tai pasirodo tokia paprasta programa nepaprastiems žmonėms, tai ypač man. Man taip viskas atrodė ten nepaprasta, nors iš tikrųjų programa paprasta, požiūris keitėsi eidamas žingsniais, kiekvieną kartą labai sunkiai teko priimti ketvirtą žingsnį, kur teko pripažinti savo būdo trūkumus, priimti tai ir susitaikyti, nes vis dėlto...
Pamatyti pirmiausia,
taip.
Ten savo ranka.
Taip, pamatyti, taip, nes pato. Viską darai pats, kas sunkiausia tinginiams, man asmeniškai tinginiui, tai padaryti pačiam, rašyti pačiam, žiūrėti pačiam, skaityti pačiam, tai iš tikrųjų keitėsi vertybės ir tada pradėjau ir indus plauti pats, ir kojinės plauti pats, tai atsirado daug dalykų ir veiksmų, kai pradėjau daryti pats. Šiai dienai stengiuosi kiekvieną dieną prisiimti atsakomybę už savo padarytus veiksmus šiai dienai. O tai, kas buvo anksčiau, 9 žingsnio atitaisimo dalis man leido atitaisyti.
Cita alkoholikė, irgi pantrinsiu Steponui. Taip, aš irgi atėjusi pas anonimus, ar ne, išgirdau tą tokią viltį, ar ne, kad tikrai yra... pasveikimo būdas nuo tos mirtinos ligos, ar ne, kur aš išeities nemačiau. Ir labai paprastai paprašyti pagalbos pas kitą moterį, alkoholikę, kuri turi sveikimo programos patirties. Ir čia man reikėjo nugalėti savo baimę, kuri mane labai smarkiai kaustė. Ir irgi aš labai daug laiko netempiau. Aš norėjau pakeisti savo gyvenimą. Man buvo patraukli jos gyvenimas dabar, kaip jį gyvena, ar ne. Ir tikrai buvo sunku susipažinti su savim, dėka programos, kokia aš esu, labai buvo sunku pripažinti. O ką programa davė, aš šiandieną įvardinčiau taip, mano tokius įsisenėjusius, būdo įdas, tokia kokia aš buvau, tai tarsi mano akis išėmė ir įstatė kitas akis. Aš kitaip pamačiau aplinką žmonės, kad tikrai nėra jie kažkokie tai pikti, ar ne, kad man pikto linkė ir man nu, gražus ta visa aplinka ir žmonės geri supa.
Keisti požiūrio tašką galima.
Taip.
Taip. Tai tiesiog man labai patinka rusiškas žodis selenija, nes tas lietuviškas sveikimas, pasveikimas, tai jis toks varijuoja žodis. Lyg ir aš nesu pasveikęs, kad gerti vėl galėčiau, bet esu pasveikęs ta prasme, kad man to nebereikia. Aš visiškai kitaip matau pasaulį ir nebereikia man svaigintis arba keisti būsenos kažkokios. Na, būna atkryčiai, nežinau, ar jūs ten turėjote tokios patirties, bet galbūt reikėtų dar kitaip paklausti, galbūt būdavo tokių būsenų, kada tikrai būdavo sunku ir ateidavo noras išgerti arba kažkaip iškildavo klausimų, jau dirbant su programa, kad tokio bejonių, kad gal man to nereikia, gal...
Taip, turėjau tokią būseną, turėjau tokį supratimą, suvokimą, aišku, praėjus metams blaivybėje, kai viskas jau pradėjo tvarkytis, žalas pradėta atitaisinėti, gyvenimas nusistovėjo ir susidėliojo viskas, kaip sakyt, susidėliojo taškai ant i. Ir iš tikrųjų gyvenimas tapo patrauklus ir man visur sutikti, kadangi dievulis, aišku, duoda dar ir visokių dovanų, tai žeria kaip turi būti, nes už tuos prarastus metus alkoholizme pamestus, ane, vartojimo etape, tai iš tikrųjų labai faina viskas, susidaro labai gera būsena ir tada visur labai užkyli. Tada grįžta egoizmas ir jeigu tik sekundėlį atitraukiai kokiai savaitei nuo programos, nepasidarai vakarinės inventorizacijos, tu žiūri, kad viskas. Ir tada aš turėjau tą būseną, kai atsisėdau ir sakau, nugi, bet tai viskas gerai, o kodėl aš esu nelaimingas? Kas nutiko? Ir tada tiesiog, kadangi jau turėjau įrankius, aš tiesiog pasinaudojau tais įrankiais 12 žingsnių programos, aš tiesiog grįžau atgal, susirašiau, vėl išsirašiau, pasižiūrėjau ir nieko. Ir viskas grįžo, ir grįžo mano būsena, ir pasidarė viskas paprasta.
Jo, ko gero, pas mane irgi buvo keletą tokių momentų, kai praėjus programa ar net tas toksai euforinis laikotarpis tikrai kurį laiką tęsiasi ir labai tas irgi pavojinga, nes galima užmigti ant lauro. Ir paskiau tą laikotarpį pamažėl keičia kitas ar ne, tarsi man galbūt nereikia vieno dalyko daryti kito ar ne, nes iš esmės programa, 12 žingsnių programa yra veiksmo programa ir tai yra ne tik einant žingsniais, bet ir jau visą likusį laikotarpį, kiek aš noriu būti programoje, kiek aš noriu būti blaivus, ar ne, tai aš turiu veikti, daryti, ar ne, ir tai to nedarysiu, tai ano, tai maldų inventorizacijos, gal į grupę rečiau pavaikščiosiu ir pamažėl ateina tos būsenos, toks tarsi ir nerimas, ir tokios baimės nepagrįstos, ir supranti, kad reikia vėl ir vėl grįžti ir tikrai buvo laikotarpis gal pusę metų, kai nu, galvojau, tikrai reikia šiek tiek reikaliukų susitvarkyti, ar ne, santykiai ir darbai ir tikrai randi kažkokių priežasčių neįti į grupės. Ir tikrai ačiū Dievui, žinau, kad reikia grįžti. Ir lygiai taip pat, jeigu viską darant kažko tai trūksta, tai vat, darbas su kitu alkoholiku tikrai vat, padeda šioje vietoje.
Mėly klausytojai, šiandien laidoje Dievas gydo anoniminio alkoholikų draugijos nariai Zita ir Steponas, jie dalyjasi savo sveikimo istorijomis, patirtimis, stiprybė ir viltimi, laidą veda Martynas. Pasamprotaukime truputėlį apie pačią programą 12 žingsnių. Na, ji yra užkoduota, kitaip tariant, parašyta knygoje Anoniminė alkoholikai. Anoniminė alkoholikai, ta knyga dažnai vadina didžiąją knygą. Lyg ir nieko nereikėtų. Kartais girdžiu tokių pasvarstymų, kad kam man reikalinga draugija, kam man reikalinga, kaip jūs abu minėjote, globėjas, tai yra kitas alkoholikas turintis patirties, arba juolab kažkoks ten tarnavimas, ėjimas, laiko gaišimas. Kam viso to reikia? Juk aš galėčiau paimti knygą, atsisėsti virtuvėj, perskaityti ją, du kartus, tris kartus perskaityti, lyg ir viskas, kaip Steponas sakė, paprastai parašyta. Programa labai paprasta. Kamgi man viso to reikia ir kiek tai yra svarbu, kodėlgi?
Va čia ir turbūt man iškyla tas toks dalykas, kad man, aš jį, tą knygą pradėjau dar ber, kai susiradau globėją, iš tikrųjų pabandžiau vienas paskaityti, aplenkdamas tai, ką sakydavo globėją skaityti. Ir aš mačiau skirtumą, jog kai aš perskaičiau, aš suvokiau visai kitaip. Tai buvo tarsi romanas kažkoks. O kai mes dirbame su kitu alkoholiku, ne, vadinamu globėju, tiesiog aiškiai buvo įvardinta, perskaityta ir suprasta. Ir pasirodo, kad tai ne parašyta kažkaip įvaizdžiai, tiesiog aš skaitau kitaip. Tiesiog interpretuoju ir suvokiu visą tą užrašą kitaip. Kitas alkoholikas tiesiog įvardina tai aiškiai ir tiesiogiai. Ir iš tikrųjų tai man padėjo suprasti ir susivokti, kad aš noriu pats save apgauti. Aš tiesiog apgaudinėju pats save, interpretuodamas tą tekstą savaip, taip kaip patogu man. Kitas alkoholikas to neleidžia, nes jis jau įgavęs dvasinę programą ir jis jau įgavęs tos patirties.
Lygiai taip pat ir aš tikrai nepradėčiau knygos vieną skaityti nuo viršelio, įvado skaityti. Aš ieškočiau skyrių, kurie man įdomesni ar ne, man patogių vietų. Ir kitas žmogus, kita moteris, alkoholikė, ji man paaiškina kiekvieną žodį, netgi internete išgooglinam tokius žodžius kaip agnostikas, pyktis ar ne, apmaudas, tokių žodžių aš nesu susidūrusi gyvenime ir man paaiškina ir netgi paprastas žodelis mes, tai niekaip manęs neliečia ar ne, man paaiškina, kad mes tai įskaitant ir mane, tai vat tikrai man...
Atrodo, jie.
Jie. Ir man parodo, man paaiškina, vieną paprastą sakinį paaiškina keliais sakiniais ir man supratimas ateina visai kitoks. Man reikalingas kitas žmogus.
Mūsų laida vadinasi Dievas gydo, kaipgi mezgėsi santykį su Dievu. Aš kalbu apie santykį su Dievu, aš kalbu apie Dievą kaip apie dvasinę savoką, programą dvasinę visgi keliais sakiniais gal šiek tiek galėtumėte pasidalinti.
Taip, Dievas man šiai dienai yra aukštesnė jėga. Tai yra tai, ko aš nesuvokiu, nesuprantu ir nenoriu į tai gilintis. Tai yra tai, į ką aš tikiu ir pasitikiu. Nes aš lyg ir tai įvardindavau, kad jog aš tikiu, tikintis, juk bažnyčiai patarnauju, čia juk darau tą, na, bet kad už nugaros einu ir vagiu iš aukų dėžučių, nu tai atsiprašau, koks aš esu tikintis, ne? Tai iš dalies yra pats esminis faktas, jog aš pradėjau pasitikėti, aš įgavau asmeninį ryšį su savo kūrėju, su savo dievu. Ir tai yra man. Tai padeda man bręsti dvasiškai, klysti. Kas svarbiausia, aš nebebijau klysti, nes iš savo klaidos man tenka mokytis. Ir tai yra turbūt dvasinės programos esmė, jog nebijant suklysti, tiesiog atlyginti ir keliauti į priekį ir pasimokyti savo klaidos.
Ir šita alkoholikė, iš esmės, kaip minėjau, irgi turėjau religiją, turiu religiją ir tą skirtumą tarp religingumo ir dvasingumo tik tai pas anonimus aš man parodė, kas tai yra ir ta religija, religingumas daugiau buvo dėl akių, ar ne, ir vis tiek ta visa tuštuma tik tai didėja mano gyvenime. O dvasingumas tai pildė Dievas, taip kaip aš jį suprantu, aukštesnė jėga, ar ne, užpildė mano vidų. Ir atsirado tikėjimas, pasitikėjimas ir aš kas kartą užleidžiu Dievą į pirmą poziciją, ar ne, save patraukdama į šoną. Ir stengiuosi, nes nesu netapau šventa. Stengiuosi nevadovauti, nekritikuoti ir Dievą, kaip sakiau, į pirmą poziciją statyti. Be abejo, klystu, bet pripažįstu, atsakomybė atsirado.
Taigi, galim teikti, kad Dievas gydo, kaip vadinasi mūsų laida.
Tikrai taip.
Ir ką patartumėt žmogui, kuris klausosi galbūt šios laidos, klausosi pasakojimų jūsų ir atpažino galbūt save kažkur susitapatino ir galbūt nedrįsta prašyti pagalbos, galbūt abejoja na keliais žodžiais.
Na, man Stepanas alkoholikas, iš tikrųjų, jeigu jau pamastė, kad reikalinga, kad jeigu pamatė žmogus, kad yra panašių situacijų, panašių būsenų, taipogi kažkoks nerimas yra, jeigu jam jau to nereikia, nu, gal jam dar to nereikia. Bet jeigu jau norėtų, jis visada gali kreiptis pagalbos. Jis visada gali ateiti į draugiją ir paprašyti pagalbos. Jog galbūt Galbūt ne tada, galbūt ne tą vietoj, galbūt kitoj vietoj, bet galbūt jam padės. Ir aš irgi išgirdau, kad galbūt man padės, bet aš stengiuosi daryti viską, kad man padėtų.
Aš dar papildysiu, iš ties tai yra ir atviri susirinkimą, ar ne, kur tikrai plačiau gal kalbama, žmogus dalinasi apie savo tas būsenas, apie tuos paklydimus, ar ne, ir kaip su jais sprendžiama, dėka programos, ar ne, viskas išsisprendžia. Gal tada va, tiesiog save daugiau atrasti, ar ne, ieškoti neskirtumo, o panašumų. Ir be abejo, tada jau sekantis žingsnis, uždari susirinkimai, prašytis pagalbos, asmeninės, globos žingsnio.
Aš dar tik pridursiu, kad visa tai tikrai nieko nekainuoja. Kągi, ši laida artėja prie pabaigos. Dėkuoju, Zita, tau, dėkuoju tau, Stepanui, už atvirumą, už patirtį, už stiprybę, kurią dalyjotės. Klausytėms primenu, jog jūs visada esate laukiami, kaip ir Zita tik minėjo, atvirose anoniminio alkoholikų susirinkimuose. Kur jūs galėsite susipažinti su mūsų veikla, galėsite įsigyti anoniminio alkoholikų literatūros, asmeniškai pasikalbėti su vienu iš narių. Visa informacija apie atvirus ir kitus anoniminio alkoholikų susirinkimus bei Lietuvoje veikiančias anoniminio alkoholikų grupes, jų adresus, telefonų numerius ir susirinkimų tvarkarašius rasite aplankę mūsų internetinę svetainę, kurios adresas aalietuvoje.org. Taip pat galite užsirašyti bendrai anoniminio alkoholikų pagalbos telefono numerį veikiantį Lietuvoje, kuris yra 868505191. Tai numeris anoniminio alkoholikų draugijos bendrasis pagalbos numeris. Dar kartą primenu, jog visą, ką šioje laidoje girdėjote, buvo tik mūsų asmeninė patirtis ar mūsų asmeninė nuomonė, nes joks anoniminio alkoholikų draugijos narys negali reikšti nuomonės visos draugijos vardu. Klausytojams primenu, jog šios laidos įrašo kartojimo galite klausyti. Marijos radijo internetinėme puslapyje visada galite rasti tiek šios, tiek kitų laidų įrašus. Dar syk dėkoju malonus Marijos radijo klausytojai už jūsų dėmesį ir draugė su mumis praleistą šią valandėlę. Atsisveikinu iki kitų susitikimų. Sudie.
Sudie. Visa geriausia.